Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možije v čovnu, da o psu niti ne govorimo. V prejšnjem delu romana Žeroma, klapke, žeroma, ki ga je prevedla Maja Krajger, smo slišali, kako trije prijatelji v topli dnevni sobi ob viskiju načrtujejo čovnarsko popotovanje po reki Temzi in se sprašujejo, kaj je smiselno imeti s seboj. Tokrat se bodo lotili seznama hrane. Berem Marjan Bunič. Potem smo pretehtali vprašanje hrane. George je rekel: "Začnimo pri zajtrku." George je tako praktičen. "Torej, za zajtrk bomo potrebovali ponev." Harris je rekel, da je neprebavljiva, pa sva ga samo poprosila, naj ne bo osel, in George je nadaljeval: "Čajnik in kotliček in špiritni gorilnik." "Pa nič petroleja," je s pomenljivim pogledom rekel George. Midva s Harrisom pa sva pritrdila. Nekoč smo vzeli seboj petrolejski kuhalnik, ampak nikoli več. Tisti teden smo se počutili, kakor bi živeli v prodajalni petroleja. Povsod je povzel in prenikal. Še nikoli nisem videl ničesar, kar bi tako prenikalo kot petrolej. Imeli smo ga v kljunu čovna in od tam je prenikal vse do krmila in med potjo napajal ves čovn in vse v njem. In po reki je povzel in se utapljal v pokrajino in kvaril ozračje. Včasih je zapihal naoljen zahodnik in spet drugič naoljen jug. Toda naj je prihajal veter z arktičnega snega ali pa se je dvigal z prostranih puščavskih peščin, je prišel do nas enako nasičen z vonjem po petroleju. In ta petrolej je prenikal tudi navzgor in kvaril sončni zahod in lunini žarki so čisto zagotovo dišali po petroleju. V Marlovu smo se ga poskusili otresti. Pustili smo čovn pri mostu in se šli sprehodit po mestu, da bi mu ubežali, vendar nam je sledil. Vse mesto je bilo polno petroleja. Šli smo čez pokopališče in zdelo se nam je, kakor da so ljudje pokopani v petrolej. Glavna ulica je smrdela po petroleju. Čudili smo se, kako lahko ljudje tam živijo. In šli smo milje in milje daleč proti Birminghamu, pa ni nič pomagalo. Vsa dežela je bila prepojena s petrolejem. Ob koncu tistega potovanja smo se sešli ob polnoči na samotnem polju pod skrvenčenim hrastom in se strašno zakleli. Se smo zaradi tega že ves teden tako običajno pomeščansko preklinjali, ampak to je bilo pa nekaj zelo imenitnega. Se strašno zakleli, da ne bomo nikoli več vzeli v čovn petroleja, razen seveda v primeru bolezni. Zato smo tokrat ostali pri špiritu. Se je že to dovolj hudo. Potem ješ špiritne pite in špiritne kolače, ampak špirit je le bolj zdrav kot petrolej, če ga dobiš v telo v velikih količinah. Glede drugih reči za zajtrk je George predlagal jajca in gnjat, kar je lahko skuhati, pa narezek, čaj, kruh z maslom in marmelado. Za kosilo, je rekel, bi lahko jedli narezek, kruh z maslom in marmelado, samo ne sira. Sir je, kakor petrolej, prevsiljiv. Ves čovn hoče zase. Prenika skozi košaro in daje vsemu drugemu tam von po siru. Sploh ne moreš vedeti, ali ješ jabolčni zavitek, ali pikantno klobaso, ali pa jagode s smetano. Vse se ti zdi čisto kakor sir. Sir ima premočan von. Spominjam se, kako je neki moj prijatelj v Liverpoolu kupil nekaj sirov. Imenitni siri so bili, zreli in mehki, in z 200 konskih sil močnim vonjem, za katerega bi lahko jamčili, da seže 3 milje daleč, na 200 metrov pa človeka vrže. Takrat sem bil v Liverpoolu in prijatelj je rekel, da bi rad, da bi jih vzel s seboj v London, če nimam nič proti, ker sam še kak dan ali dva ne bo šel domov. Misli pa, da siri ne bodo več dolgo zdržali. O, z veseljem, dragi moj, sem odgovoril, z veseljem. Šel sem po sire in jih odpeljal z izvoščkom. Voz je bil razmajana škatla, vleklo pa jo je šepavo, nadušljivo mesečno kljuse, ki ga je njegov lastnik v trenutku navdušenja med pogovorom imenoval kon. Sire sem naložil na vrh in odgugali smo se s hitrostjo, ki bi bila v čast najhitrejšemu parnemu valjarju, kar so ga kdaj naredili, in se vozili lepo mirno, kakor na pogrebu, dokler nismo zavili okrog vogala. Tedaj pa je zavela sapica čez sire naravnost proti najnemu koničku. To ga je zbudilo, v grozi je zahrzel in jo odkuril s 3 miljami na uro. Veter je še vedno vlekel proti njemu in predno smo prišli do konca ulice, jo je že brisal skoraj 4 milje na uro, da so ostajali pohabljenci in zajetne stare gospe daleč, daleč za nami. Na postaji so ga morali držati 2 nosača in voznik, pa še tako mislim, da jim ne bi uspelo, če se ne bi eden domislil in mu pokrivno zdravi z robcem ter zažgal malo ovojnega papirja. Kupil sem vozovnico in ponosno odkorakal siri na peron, ljudje pa so se spoštljivo odmikali na obe strani. Vlak je bil nabasan in moral sem v oddelek, kjer je bilo že 7 ljudi. Čemeren star gospod se je jezil, vendar sem kljub temu vstopil. Odložil sem sire na polico, se stisnil na sedež in z ljubeznivim nasmeškom rekel, da je topel dan. Preteklo je nekaj trenutkov in stari gospod se je začel presedati.
Zelo soparno je tu notri, je rekel.
Prav zadušljivo, je dejal človek poleg njega. Potem pa sta začela oba vohljati in ko sta tretjič povohljala, jima je zavelo naravnost v nos in oba sta brez besede vstala in odšla ven. Potem je vstala debela gospa in rekla, da je sramota, da s podobno poročeno žensko takole porivajo sem ter tja, pobrala torbo in 8 zavojev in odšla. Ostali 4 potniki so še nekaj časa sedeli, dokler ni svečano opravljen moški v kotu, o katerem bi po obleki in splošnem videzu sklepal, da je od pogrebnega zavoda rekel, da ga to spominja na mrtvega otroka. Drugi 3 potniki pa so potem hoteli vsi naenkrat skozi vrata in so se pri tem potolkli. Nasmehnil sem se črnemu gospodu in rekel, da se mi zdi, da bova imela oddelek sama zase. In on se je prijazno nasmehnil in rekel, da nekateri delajo toliko hrupa za take malenkosti. Ko pa smo se odpeljali naprej, je tudi on postal zelo pobit. In ko smo prišli do kruga, sem ga povabil, da bi šla kaj popit. Sprejel je in prerinila sva se do bifeja, kjer sva potem 4 ure kričala in cepetala in mahala z dežnikoma. Potem pa je prišla mlada dama in vprašala, ali kaj želiva. Kaj boste? Sem rekel in se obrnil k prijatelju.
Za 500 kron žganja bi čistega, prosim, gospodična, je odgovoril.
In ko ga je popil, je mirno odšel in sedel v drug oddelek in to se mi je zdelo podlo.
Radijski roman.
Od kruva naprej sem imel oddelek samo zase, čeprav je bil vlak nabito poln. Ko smo se na različnih postajah ustavljali, so ljudje, ki so videli moj prazni kupe, drveli proti njemu.
Tule sem, Marija, pridi, polno prostora je.
Dobro, Tom, sem noter greva, so vpili. In so tekali in nosili težke torbe in se rinili k vratom, da bi bili prvi noter. In eden je odprl vrata in se povzpel po stopnicah in se opotekal nazaj v naročje tistemu za seboj. In vsak je prišel in povohal, pa se brž omaknil in se stlačil v drug oddelek ali pa plačal razliko in šel v prvi razred. Z postaje Houston sem odnesel sirek prijatelju domov. Ko je njegova žena stopila v sobo, je za trenutek povohljala, potem pa rekla: "Kaj je to? Povejte mi najhujše." Rekl sem: "Siri so. Tom jih je kupil v Liverpoolu in me prosil, naj jih vzamem s seboj." In sem pristavil, da upam, da ji je jasno, da nima to nič opraviti z mano. In ona je rekla, da je prepričana o tem, da pa se bo že pogovorila s Tomom, ko se bo vrnil. Prijatelj se je zadržal v Liverpoolu dlje, kakor je pričakoval, in ko ga čez 3 dni še ni bilo domov, je prišla njegova žena k meni. Rekla je: "Kaj je rekel Tom o tistih sirih?" Odgovoril sem, da je naročil naj jih shrani na vlažnem in naj se jih nihče ne dotakne. Rekla je: "Sej ni misliti, da bi se jih kdo dotaknil. Jih je kaj povohal?" Menil sem, da jih je, in dodal, da sem imel vtis, kakor da mu je veliko do njih. "A mislite, da bi se jezil," je povprašala, "če bi dala komu zlatnik, da bi jih odnesel in zakopal?" Odgovoril sem, da se po mojem ne bi nikoli več nasmehnil. Nečesa se je domislila. Rekla je: "Bi vam bilo odveč, če bi mu jih vi shranili, ne jih pošlem vam." "Gospa," sem odgovoril, "meni samemu sir prijetno diši in se bom tiste vožnje zadnjič iz Liverpoola zmerom spominjal kot lepega konca prijetnih počitnic, ampak na tem svetu moramo misliti tudi na druge. Gospa, pod katere streho imam čast stanovati, je vdova in, kolikor vem, najbrž tudi sirota. Močno in, lahko rečem, gostobesedno ugovarja proti temu, da bi si jo kdo, kakor sama pravi, privoščil. Če bi se v njeni hiši pojavili siri vašega moža, nagonsko čutim, da bi to razumela, kakor da sem si jo privoščil. Nikoli pa ne bo nihče rekel, da sem ji jaz privoščil vdovstvo in siroto." "No, prav," je rekla prijateljeva žena in vstala. "Potem pa lahko rečem samo to, da bom pobrala otroke in šla v hotel, dokler ne bo kdo pojedel sirov. Z njimi nočem več živeti v isti hiši." Držala je besedo in pustila hišo v oskrbi strežnice, ki je na vprašanje, kako lahko prenese ta von, odgovorila: "Kakšen von?" In ki je, ko so jo postavili tik zraven sirov in ji rekli, naj močno vdihne, priznala, da zaznava rahel von po melonah. Iz tega so sklenili, da ženski od tega zraka ne bo hudega, in so jo pustili tam. Hotelski račun je znesel 15 gvinej in ko je prijatelj vse preračunal, je ugotovil, da so ga siri stali 8 šilingov in 6 penijev za funt. Rekel je, da ima košček sira srčno rad, da pa to presega njegove možnosti, zato se jih je sklenil znebiti. Vrgal jih je v kanal. Toda moral jih je pobrati spet ven, ker so se čovnarji pritožili. Rekli so, da se jim od njih kar vrti. In po tistem jih je neke temne noči odnesel in jih pustil v župnijski mrtvašnici. Pa jih je odkril mrliški oglednik in se strahotno razburil. Rekel je, da je to zarota, da bi ga radi z zbujanjem mrličev spravili ob kruh. Nazadnje se jih je prijatelj znebil tako, da jih je odnesel v neko obmorsko mesto in jih zakopal na bregu. To je prineslo kraju precejšnjo slavo. Obiskovalci so govorili, da niso še nikoli opazili, kako zdrav zrak je tam. In nadušljivi, jetični ljudje so še leta pozneje drli tja. Čeprav imam sir zelo rad, sem bil zato mnenja, da ima George prav, ko ga ne mara s seboj. Poslušali ste 5. del romana Žeroma Klapke Žeroma Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo, ki ga je prevedla Maja Krajger. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.